nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë: Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Programi botror i ushqimit parlamentaron për mungesa globale të ushqimit. Programi botror i ushqimit parlamentaron se lufta në Ukrainë po pengon përpjekjet e saj për të dërguar ushqim për rreth 125 milion njerëz në mbar botën. Lufta Rusi-Ukrainë jo vetëm që do të shkatërrojë Ukrainën dhe rajonin, por do të ketë një ndikim në botë për teja saj që pam gjatë luftës së dytë botërore, sepse Ukraina është jashtë shportës së bukës, tha David Basley, drejtori ekzekutiv program botror të ushqimit në mbledhje të Këshillit të Sigurimit. Zyrtari i organizatës së Kombeve Bashkuara shtoi se 50% e dritës të bler nga programi botror i ushqimit vjen nga Ukraina, kështu që mund të imagjinoni nivelin e shkatërrimit të veprimeve tona. Kriza është përkeqësuar nga mungesa e plerëve nga Bielorusia dhe Rusia, sepse nëse nuk i plerojnë të mbilla tuaj të paktën 50% e tyre të do humbasin, tha Basley. Pra ne presim me patjetër një katastrofë në muajt e ardhshëm, sipas David Basley. Përpara pushtimit rus të Ukrainës, programi botror i ushqimit luftoi me çmimet e larta të karburanteve, çmimet e ushqimit dhe kostot e transportit, dhe u detyrua të shkurtojë ndihmën për milionën në zona të tilla si Jemeni. Mbyllja e hapësirës ajrore perëndimore për Rusinë çon në krizë globale. Përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka thënë se sanksionet e njëanshme perëndimore kundër Rusisë do të çojnë në një krizë globale dhe historike. Sanksionet e njëanshme perëndimore kundër Rusisë çojnë në një krizë historike ekonomike globale, tha Vasili Nebenzia, përfaqësuesi rus, tha se arsyet e vërteta që kërcënojnë tregun global të ushqimit nuk janë veprimet e Rusisë, por sanksionet e pakufizuara që Perëndimi ka vendosur Rusisë. Vende perëndimore nuk i desen për popullsinë e trashëquetur, vende jugore apo për njerëzit e tyre. Përpjeket për të izoluar Rusinë ekonomikisht, financiarisht dhe logjistikisht, kanë nga kanalet e bashkëpunimit shumë vjeçare kanë çuar në një krizë ekonomike në shkallë historike, dhe tensione në transport dhe logjistikë dhe marrëdhënie financiare deri në tensione në furnizimin e pandeprer dhe stabilizimin e tregut ndërkombëtar të buqësisë dhe ushqimit të udhëhequr nga ndërkombëtarët. Nepenzia tha se Rusia është fuqimisht e përkushtuar ndaj detyrimit të saj ndërkombëtar dhe të garantojë sigurinë atyre forcave ukrainase që vendosin të dorëzohen. Irani në grupin e tretë të Kupës së Botës 2022 në Katar. Kombëtari iranian i futbollit ishte gati të rendinë në grupin e dytë të shortit për Kupën e Botës, por u fund në grupin e tretë të Kupës së Botës pas kualifikimit të ekipeve të Portugalisë dhe Senegalit që kaluan në Kupën e Botës 2022 në Katar. U përcaktua renditja grupeve dhe ndërsa ndërkombëtari iranian mund të ishte në grupin e dytë, ishte Danimarka ajo që u fut në grupin e dytë, ndërsa skuadra iraniane u rendit në grupin e tretë. Në vetë parë janë skuadrat e Katarit, Belgjikës, Brazilit, Francës, Argentinës, Anglisë, Spanjës, Portugalisë. Danimarka, Holanda, Gjermania, Meksika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicra, Kroacia dhe Uruguay më shumë mundësit të dhije në grupin e dytë, ndërsa nëse Meksika nuk kualifikohet drejtpërdrejt në Kupën e Botës 2022 në Katar, kombëtari i Senegalit do të jetë në grupin e dytë. Kombëtari iranian i futbollit, e cila që më parë ishte kualifikuar për Kupën e Botës 2022 në Katar, mposhti Libanin me 2 gola dhe me 25 pikë u renditi i parë në grupin A. Katër të plagosur nga të shtënat në Portland. Të shtënat për Portland të Oregon lanë të paktën 4 persona të plagosur. Të shtënat ndodhën të martin gjithë një gare të palishme makinash në Portland. Autori të shtënave është një 21-vjeçari quajtur Adrian Ramirez. Një djalë 11-vjeçari ishte në mesin të plagosur sipas policisë së Portland, zëdhënës i shtëpisë së bar Gjemsake. Kohë të fundi pranoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shohin një rritje të krimit. Mbajtja pa kontroluar armëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo ditë çon në dhunë me armë në të gjithë vendin, më shumë prej të cilëve janë vdekjeprurëse. Por lobi i armëve në Shtetet e Bashkuara është aq i fuqishëm sa Kongresi deri më tani ka refuzuar të ndërmarrë veprime për të frenuar shitjen e lirë të armëve. Tel Avivi në panik arrin nivelin më të lartë të gatishmërisë për sigurinë. Pas operacionit martirik të një të riu, policinesë në lindje të Tel Avivit, mediacioniste, raportuan ankthin dhe frikën e madhe tek zyrtarët e këtij regjimi dhe njoftuan se frika dhe pasiguria kanë pushtuar rrugët e Tel Avivit. Zona Bani Brook në lindje të Tel Avivit dëshmoi operacionin e rezistencës të palestinezit liridashës Zia Hamarshe, pas së cilës ai ra dëshmor. Në këtë operacion rezistencë u vran të paktën 5 sionistë, u plagosën 6 të tjerë. Mediat sioniste raportuan se ndjenja e sigurisë në Izrael ka arritur nivelin më të ulët që nga operacioni i muri parandalimit i vitit 2002. Ndërkohë, zyrtarët izraelitë të sigurisë ngritën nivelin më të lartë të alarmit e sigurisë në Palestinë e pushtuar dhe bregun perëndimor. Në të njëjtën kohë, Avjo Kohavi, shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, urdhëroi vendosje 4 batalionë të tjera të truave në bregun perëndimor të lumit Jordan për të arritur numrin e batalioneve të stacionuara në këtë zonë. Zakharova, deklaratat emocionale të Biden kundër Rusisë mund të çojnë në katastrofë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, të martën parlamentarë se përpasoi dokumenteve emocionale të presidentit amerikan kundër Moskës dhe zyrtarëve të Rusisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Zakharova, tha se shpresonte se komente të tilla provokuese nuk do të çonin presidentin amerikan të ndërmarrë një hap të rrezikshëm që do të prekte të gjithë botën. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov gjithashtu ju përgjigj presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden, duke thënë se presidenti ose qytetarët amerikan nuk mund të vendosin se kush do të ishte në pushtet në Rusi. Ky vendim mund ta marrin vetëm qytetarët rusë që marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale. Gjatë vizitës së tij në Poloni, presidenti amerikan Joe Biden pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk duhet të mbetet në pushtet. Edhe pse shtëpia e bardhë më vonë pretendoi se komendë Biden nuk nënkupton një politikë ndryshimi regjimin në kundër Rusisë, Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, më vonë përsëriti se ai nuk kishte ndërmend të tërhiqe. Presidenti amerikan Joe Biden i është dëtuar Moskës me literaturë ekstremiste pasi sondazhet e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës tregojnë një shkallë të ulët të popularitetit të presidentit amerikan midis qytetarëve amerikanë. Ambasadorja e në kom dhe shkura veprime shënjëzore të shtetë bashkuarët Amerikës përbën një kërcenim serios për të drejten e popullit i Iranian. Ambasadori dhe zëvëns përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve Bashkuara thënë, sanksionimi i anshëm shënjëzor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të përbëjë një kërcënim serioz për të drejtën e popullit iranian për shëndet dhe akses në barna thelbësore dhe pajisjet mjekësore. Zahra Shadin në sesionin 76 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara theksoi: Amerikanët pretendojnë se masat sanksionuese të njashme nuk përfshin ushqimin dhe ilaçet, por për shkak të sanksioneve dhe privimit të vendeve nga sistemi bankar ndërkombëtar për transferetat financiare që lidhen me këto blerje, qasje në këto artikuj, përmes mekanizmeve ekzistues tregtare dhe financiare është penguar dhe fushë veprimi këtyre masave shtrihet edhe në këto malla. Ershadi, ndër të tjera shtoi, Republika Islamike e Iranit me gjithë presionin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa prej aliatëve të tyre ka bërë përparime të rëndësishme në bioteknologji. Dhe qeliza stamilare edhe sot me krenari është bërë një nga vendet e pakta që prodhon vaksinën COVID-19. Ershadi ka sqaruar ndërsa bota kërkon të frenojë koronavirusin në Republikën Islamike e Iranit gjithashtu, bështet parimin se përparimin në shëndetin global varet kryesisht nga partneritet e ndërkombëtare dhe bashkëpunimi shumë palësh, veçanërisht në kohë krize globale. Por Shtetet e Bashkuara dhe një numër tjetër vendesh, politikët të cilëve ndjekin verbërisht Washingtonin, vendosin masa njerëzore të njashme shtrënguese duke përfshirë sanksionet të palishme ekonomike, të cilët zbatohen kundër një numër vendesh duke përfshirë këto vende që janë prekur rënd nga pasojt e rëndët të kësaj epidemia. Vazhdojnë protestat në Tiran për rritin e shmime, me një grup qytetarës ka njësë marshime në bulivarët e dëshmorët të Kome, rrethorës 17:00 të së martës ata kanë protestuar për të 9 herë për para kryeministit në rritjes e shmime. Sot vjere shumë pak njerëz nga shkanë që janë zakonisht që prej fillimit të rritjes e shmime, mjë qytetarë janë mbledhur nga zonat e ndryshme të Shqipërisë, ata kanë pasur të njëjtë thirrje, të ulen shmimet. Kërkoj një jetë me dinjitet. Ndërkohë, për kryeministin Rama, protestuesit janë një paketë që kërkon të bëjë rëmuj dhe jo populli. Ai ka prezantuar një paketë rezistencë sociale që do të vi në ndi për të lehtësuar krizën ekonomike. Korrupsion dhe pastrim parash, SPAK akuzë zyrtare për kokën dhe plakon. SPAK e kërkuar nga kuvendi le për arrestimin e deputetit të Partisë Socialiste, Archie Bloku, ky i fundit së bashku me ish-ministrin Lefter Koka ka akuzuar se ka falsifikuar dokumente për ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Për këtë investim, ditën e sotme SPAK lëshoi 9 urdhra arreste mes të cilëve dhe biznesmen që dyshohet se janë përfshirë në këtë aferë. Lefter Koka dyshohet se ka përfituar rreth 1.2 milion euro rishuet për ndërtimin e inceneratorit të Fierit. E njëjtë skem si në Elbasan ku Koka përfitoi rreth 3.7 milion euro, e shkruar edhe në Fier. SPAK njoftoi se kompania që ndërtoi inceneratori ka paguar fatura fiktive për punë që nuk janë kryer asnjëherë. Këto fatura u janë paguar kompanive të lidhura me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, akuzohet gjithashtu edhe për falsifikim dokumentesh. Ai dhe deputeti socialist Alqi Blako dyshohet se kanë falsifikuar dokumente për llojin e tokës ku do ndërtoi inceneratori i Fierit. Ata kanë paraqitur që brisë kur ndërtesa inceneratorit do të bëhen në tokë truall. SPAK-u ka provuar se ajo është ndërtuar në tokar, vlera së cilës është më e lirë. Ky falsifikimi ka sjellë buxhetit të shtetit një dëm prej rreth 150.000 eurosh. Përveç kësaj, deputeti i Partisë Socialiste Alqi Blako dyshohet se ka marrë rishuet prej rreth 130.000 euro për të favorizuar kompaninë që ndërtoi inceneratorin. SPAK pretendon se ka gjetur shkelje dhe edhe në mënyrën se si është dhënë ky koncesion. Prokuroria ka ngritur akuzë për shpërdorim detyre për shkelje të ligjit të koncesionit dhe ligjit të prokurimit publik për Lefter Kokën dhe Alqi Blakon. Veç deputetit dhe ish-ministri Koka, urdhra arrest janë lëshuar edhe për 7 persona të tjerë. Mes tyre drejtori Al Petror, për të cilën SPAK dyshon se janë përfshirë në shkeljen e proceduar për dhënien e koncesionit për ndërtimin e senatorëve në Elbasan dhe Fier. Prokuroria ka sekuestruar edhe 18 pasuri me vlerë rreth 2 milion euro që përkasin personat të dyshuar si të përfshirë në aferë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë takimin në KABI, qëllimet dhe rezultatet. Ministrët e jashtëm të katër vendeve arabe u takuan me regjimin sionist dhe sekretarin amerikan të shtetit në shkretin e LNK në Palestinën e pushtuar, ministrët e jashtëm të Egjiptit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinit dhe Marokut. Si dhe ministri i jashtëm i Izraelit Yair Lapid dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takuan në Palestinën e pushtuar. Ky ishte takimi i parë ministrëve të jashtëm arab në Izrael javën e fundit. Janë mbajtur tre samite në zonën e Sharm el-Sheikh të Egjiptit, Akbar në Jordani dhe në kam në Palestinën e pushtuar. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti gjithashtu morën pjesë në dy takimin me regjimin sionist, përkatësisht takimin e Sharm el-Sheikh dhe në kam. Me përjashtim të Irakut, i cili mori pjesë në takimin në Akbar, pjesa tjetër e vendeve arabe e kanë njohur regjimin sionist dhe kanë marrë dhënie diplomatike me të. Kështu, takimi i vendeve arabe me regjimin sionist është një vazhdimsi e procesit të normalizimit që filloi në shtator 2020 me ndërmjetësimin e Amerikës. Një pikë tjetër e rëndësishme është se ky takim është takimi i parë i ministrave të jashtëm të vendeve arabe në Palestinën e pushtuar. Takimet e deritanishme në pranitë e regjimit sionist kanë qenë të gjitha të ndarë në vetë vendet arabe. Edhe pse zyrtarë me nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini kanë udhëtuar në territorët e pushtuar disa herë gjatë viteve të kaluar, asnjë takim shumë palësh nuk është mbajtur me zyrtarët e tjerë arab në territorët e pushtuara. Abdul Bare Tavan, kryeredaktor i gazetës Right Today dhe një analist i njohur në botën arabe, në një analizë rreth takimit al-Nekab shkroi: "Këto regjime arabe kanë dalë kundër boshtit të rezistencës. Ka marrë pjesë në një samit të tillë pa u turpëruar dhe pa menduar për dinjitetin e tyre. Një çështje tjetër është se ky është takimi i parë shumë palësh i zyrtarëve arab dhe izraelin në pranë të sekretarit amerikan të shtetit pas ardhjes në pushtet të ministrës Joe Biden në Amerikë. Kjo tregon gjithashtu se edhe qeveria Biden po i kushton vëmendje procesit të normalizimit të marrëdhënieve dhe interesave të regjimit sionist. Një çështje tjetër është se takimi u mbajt në mes të krizës në Ukrainë. Pranimi i sekretarit amerikan të shtetit në këtë takim tregon edhe mbështetjen e këtyre vendeve për Amerikën në luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Me fjalë të tjera, megjithëse Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Egjipti dhe Perëndimi nuk kanë marrë një qendër zyrtar për luftën e Ukrainës, ato në fakt kanë mbajtur anën e Shteteve të Bashkuara. Një pikë tjetër është se takimi i LNK-s u mbajt së bashku me takimin Sharm el-Sheikh dhe Akbar në kohën kur ekziston mundësia rritjes së marrëveshjes në bisedimit e Vienës. Regjimi sionist është i shqetësuar për lëshimin e dollarëve të bllokuar iranian dhe heqjen e sanksioneve dhe efektet e tyre në ekonominë iraniane. Prandaj ai në të tilla takime përpiqet të ndjekë shqetësimin e tij. Mirëpo takime kundër Iranit janë mbajtur edhe më parë, por nuk kanë arritur asgjë për regjimin sionist dhe vendet arabe. Tashmë takimi të tjerë jo vetëm që nuk e dobësojnë pozitën e Iranit, por edhe tregojnë për rritjen e pozitës së Republikës Islamike të Iranit në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë takimin e KABI, qëllimet dhe rezultatet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Nevruzi, zakonet dhe traditat e kombeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër special për Nevruzin. Në këtë program do të njemi me zakonet dhe traditat e Nevruzit në disa vende të territorit kulturor të Iranit. Përveç kësaj, gjatë programit do të dëgjojmë këngë të bukura të Nevruzit dhe bashkë me to do të dëgjojmë edhe dy intervista për organizimin e festës së Nevruzit në Indi dhe në Pakistan. Në fillim të programit, do të dëgjojmë muzikë pranverore nga rajoni Baluchistan në Iran. Pjesa e bukur baluch që dëgjuat ishte interpretuar në zhanrin sud, e cila është lloji më i zakonshëm dhe popullor i muzikës në të gjithë Baluchistanin. Tema e poezive në këtë zhanër është shpeshherë përshkrimi i natyrës, i mikut dhe adeut, dhe kjo pjesë muzikore dhe shumë e përshtatshme për atmosferën e këtyre ditëve të Nevruzit. Me ardhin e Nevruzit të lashtë, tingujt e bukur të Nevruzit dhe urimet e festës përveç Iranit, dëgjohen në shumë vende të tjera të territorit kulturor iranian, secila prej të cilave është e bukur dhe mjaft e dëgjueshme. Irani ka një histori dhe sfond shumë të lashtë dhe si rezultat i kësaj historie dhe qytetërimit të lashtë, territori i tij kulturor është shumë i gjerë. Nevruzi është i lashtë, është një nga manifestimet kryesore të kësaj sfere kulturore që sot festohet në shumë se 12 vende. Nevruzi, i cili është momenti i çeljes pranverore dhe fillimi i pranverës në hemisferën veriore, është shoqëruar me zakone dhe tradita të bukura, dhe për më shumë se 3000 vjet, shumë familje në shumë vende të botës janë mbledhur në të njëjtën kohë me fillimin e pranverës, duke festuar ritualin e lumtur pranveror. Nevruzi është aq shumë i popularizuar në mesin e njerëzve të botës, saqë në vitin 2010, Kombet e Bashkuara nxorrën një rezolut duke i njohur këtë si dita ndërkombëtare e Nevruzit. Vëndet që festojnë Nevruzin e lashtë përfshin Afganistanin, Pakistanin, Azerbajxhanin, Turqin, Indin, Tajikistanin, Turkmenistanin, disa grupe etnike në Kin dhe shumë vëndet të tjera. Në fillim të programit, le të shohim Republikën e Azerbajxhanit. Atmosfera e Nevruzit në Republikën e Azerbajxhanit është shumë spektakolare dhe njerëzit përgatiten për të festuar Nevruzin disa javë para se të mbërrijë kjo fest. Ata organizojnë ceremoninë e quajtur Çahërshanbe Suri, e cila është një fest e ritualeve të lashta. Në këtë vend, në 4 netët e të martës, në çdo javë, organizojnë festime dhe njerëzit kërcejnë. Ceremonia Çarshambe Suri mbahet të martën në mbrëmje. Kjo tradit është emëruar për hir të katër elementëve të tokës që janë uji, era, dheu dhe zjarri. Festimet e Nevruzit në Baku mbahen kryesisht në Içeri Şehir, një pjesë historike dhe piktoreske e kryeqytetit të Republikës së Azerbajxhanit, i cili është një vend shumë interesant për banorët dhe turistët e huaj. Në këtë vend kryhen ceremonitë e Nevruzit dhe gatuhen ushqime vendase me një shumëllojshmëri kebapësh. Gjithashtu në tezga të ndryshme ata shesin një shumëllojshmëri punimesh artizanale, ëmbëlsirash dhe reçelrash. Tani të shohim festën e Nevruzit në Indi. Mund të jetë çuditshme, po ky vend i madh nuk është larg ndikimit të kulturës iraniane, sepse gjatë sundimit të sundimtarve të mëparshëm dhe përhapjes së kulturës dhe gjuhës perse në çdo cep të kulturës dhe historisë indiane, mund të gjendën gjurmë të kulturës persiane. Nevruzi, përveç persianëve emigrant, festohet edhe në mesin e disa fiseve të tjera indiane. Në lidhje me këtë, dëgjoni fjalët e Zotit Kamar Abbas, i cili prej shumë vitesh jeton në Iran. Unë jam Kamar Abbas nga shteti Uttar Pradesh i Indis, i cili ndodhet në veri të Indis. Nëse dua të flas për Nevruzin e Indi, duhet të them se Nevruzi festohet në të gjithë Indin dhe në tre rajone kryesore. E para është rajonin e Kashmirit të Indis, i cili festohet si në Iran, dhe dita e parë e Nevruzit në këtë rajon është një fest zyrtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Kashmir, përveç vizitave tek familjarët, gjë e cila është edhe në Iran, banorët e këtij rajoni fillojnë të mbjellin pemë me fillimin e Nevruzit dhe njerëzit mbjellin pemë në shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Madje edhe mbjellja e pemëve bëhet edhe në nivelin e qeverisë shtetërore. Festa zgjat 7 ditë dhe gatuhet ushqimi vendas. Nevruzi në Kashmir është shumë i ngjashëm me Nevruzin iranian dhe kultura e këtij rajoni është shumë e ngjashme me kulturën iraniane dhe për këtë arsye quhet edhe Irani i vogël. Në një rajon tjetër në Indi, Nevruzi festohet në mesin e persëve të Indis që për nga origjina janë zoroastrian të Iranit që quhen edhe persian. Këta janë iranian që emigruan në Indi në shekujt e mëparshëm dhe kultura e tyre është disi e ndikuar nga kultura indigjene indiane. Me gjitha të, ata gjithashtu festojnë Nevruzin dhe tradita dhe zakonet e tyre janë të njëjta si në Iran, edhe pse ata në festimet e tyre dhe në programet e tyre festive janë pak të ndikuar nga India. Persianët përgatisin ushqim iranian dhe vendas për Nevruz. Për shembull, dy gjell janë iraniane të quajtura pilaf me shafran dhe tjetra është supa halim, dhe pjesa tjetër e gjellëve të Nevruzit lidhen me vendbanimin e tyre. Shumica e persianëve jetojnë në Gujarat dhe në Mumbai. Kjo është nga grupi i dytë. Grupi i tretë që feston Nevruzin janë zakonisht shiitët e Indisë, kudo që ata ndodhen, që sigurisht nuk është shumë publike dhe ata kryesisht e festojnë Nevruzin në shtëpitë e tyre dhe shtrojnë një sofër tavoline të veçantë dhe përgatisin ushqimin sipas ngjyrës së vitit. Ka shumë zona që si pas traditës së vjetër në Nevruz, spërkasin ujë tek njëri tjetri. Natyrisht, si që përmenda, ata zakonisht Nevruzin e festojnë në shtëpi dhe kjo traditë është shumë e zakonshme tek shiitët indian. Së bashku, kemi dëgjuar fjalët e Kamar Abbas nga India. Tani nga India kemi ardhur në Pakistan, një vend që nuk është shumë larg këtij vendi për nga kultura dhe historia. Ne biseduam me Abdul Rahim Durrani për Nevruzin në Pakistan dhe mund ta dëgjoni se çfarë thot vet ai. Në emër të Zotit, un jam Abdul Rahim Durrani, drejtori i Radios Pashtu të Republikës Islamike të Iranit, nga Khyber Pakhtunkhwa në Pakistan. E po disa ceremonia të zakonshme me Iranin, ku një nga të përbashkëtat është pikërisht numri 7. Për shembull, në disa zona populli gatuan ushqime të tilla si 7 ushqime dhe 7 fruta. Sigurisht në disa zona traditat janë të ndryshme. Tani, po ju them se un jam nga rajoni Peshawarit, ku ka një sër zakone të tilla si pastrimi shtëpive, sofra hafsin, veshja e rrobave të reja e të tjerë, që janë të përbashkëta me Iranin. Në disa zona është zakon që natën e Nevruzit të ndizet një zjarr dhe të hidhesh mbi të. Por në shumicën e pjesëve të Pakistanit si Kashmiri dhe Gilgit-Baltistani, i cili tani është provincë më vete, ata thonë se ditën kur Imam Aliu alayhis salam ishte në Ghadir, një nga ditët më të rëndësishme për shiitët, ku nga i dërguari i Zotit ai u prezantua si zëvendës dhe ajo ditë përkoi me Nevruzin. Prandaj në këtë ditë ata recitojnë lutje të veçanta, veshin rroba të reja, kanë ceremoni të ndryshme dhe kanë lojra të veçanta si polo. Në disa zona si në Baluchistan, ata gjithashtu kanë ceremoninë Sizdabedar apo Dita e Verës dhe në ditën e 13 të vitit të ri, Ata shkojnë në male, fusha dhe lugina për të kaluar së bashku këtë ditë në natyrë. Dhe gjithashtu ekziston një traditë tjetër që është shumë e vjetër dhe që është ceremonia e spërkatjes së ujit tek njëri tjetri. Ky është një nga ritualet e lashta ku njerëzit prej kohësh besonin se uji është dritë. Në qytetet e mëdha si Karachi dhe Lahore, Nevruzi nuk festohet shumë, por në zonat malore në Kashmir, Gilgit, Belsan dhe Baluchistan festohet më së shumti nga vendasit, kryesisht për shkak të baktive dhe bujqësisë që njerëzit kanë në këtë zonë. Për fermerët gjithçka fillon në pranverë. Nevruzi ka edhe një filozofi të vjetër që lidhet me bujqësinë dhe njerëzit që janë kryesisht blegtor apo fermer në këtë zonë janë ata që kanë bindje tek kjo filozofi. Ne dëgjuam fjalët e Zotit Abdurrahim Durrani, i cili foli për Nevruzin në Pakistan. Të nderuar dëgjues, kështu arritëm në fund të kësaj pjese të programit special të Nevruzit. Shpresojmë të jeni kënaqur duke na dëgjuar. Zoti ju bekoft të gjithëve. Gëzuar Nevruzin.
Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Shëtitja dhe bredhja në natyrën e gjelbëruar dhe të bukur ushtron ndikim shumë të madh në çlirimin e shpirtit dhe anës psikologjike të njeriut. Me siguri se edhe ajo ndonjëherë për të çlodhur dhe për të ripërtërir energjinë tuaj, keni kaluar disa orë në natyrë. A keni menduar deri më tani se sa e bukur dhe sa e gjallëruar është ngjyra e gjelbër e natyrës? Bimët kanë rol të rëndësishëm në etjen e njeriut dhe kafshëve, dhe për shëndetin dhe ambientin jetësor. Në këtë edicion dhe në vazhdim të temës për njohjen e Zotit, përsëri do të paraqesim disa fenomene të çuditshme nga bota e bimës. Ju duhet të keni parë strukturën e luleve të bukura dhe petalet e tyre shumë ngjyrshe. Ne të gjithë kemi nuhatur lule aromantike shumë herë dhe kemi kuptuar se sa e këndshme dhe gjallëruese është aroma e tyre. A ka mundur ndonjëherë ndonjë mjeshtër i pikturës të pikturojë një pamje kaq të bukur sa shohim ne në natyrë? Me të vërtetë, Këto shfaqje të reja dhe mahnitëse janë argumente që tregojnë ekzistencën e një krijuesi që ka dituri dhe fuqi të pafundme. Në surën e Nam, ajeti 141 në Kur'anin e Shenjt, lexojmë: Ai, Allahu, është që krijoi kopshtet dhe pemët, dhe bimët e të cilave të ngritura lart në shtylla dhe disa të tjera që ndrojnë mbi trupin e tyre, dhe nuk kanë nevojë për shtylla. Edhe pemën e hurmës dhe fushat e ndryshme me ushqime të shumëllojshme, të cilët nga aspekti i frutit dhe shijes janë të ndryshme. Krijoi ullinjt dhe shegët, që disa prej frutave janë të ngjajshme mes njëra tjetrës dhe disa prej tyre nuk janë të ngjajshme. Kur kopshtet dhe fushat japin frutat, hani nga ato fruta dhe në kohën e vjeljes, jepini të varfërve të drejtën që u takon. Çështja interesante është se lulet shumë gjyrëshe, frutat e zakonshme, farat ushqimore dhe së fundmi të gjithë këto pejsazhe të bukura dhe madhështore që kanë zbukuruar tokën, të gjitha dalin nga dheu, pikërisht nga ky dhej i errët që është nën këmbët tona. Në të vërtet, toka si një laborator shumë i përparuar prodhon një larmi produktesh dhe i vë ato në dispozicion të njerëzve. Si vijnë të gjitha këto dhurata të jetës nga dheu i pajet? Në thellësi të dheu të errët, Zoti i madhëruar çan farat dhe bërthamat për të krijuar kushtet dhe për shfaqjen e të gjithë këtyre pejsazheve të bukura dhe gjallëruese. Supozojeni një kopësht ose ferm. E gjithë ky kopësht ose fush ujitet nga një ujë, dheu është pothuajse i njëjtë. Drita e diellit rrezaton në këtë tokë me të njëjtat karakteristika, por ne shohim që pavarësisht nga të njëjtat kushte, shfaqet një larmi lulesh dhe fruta shumë gjyrëshe, me forma dhe shije të ndryshme. Kjo është një shenjë e krijuesit dhe rregullatorit të mençur të botës. Në surën Rad, ajeti 4 në Kur'anin e Shenjtë, vihet në dukje ky fakt dhe thuhet: E në tokë ndodhen pjesë sipërfaqesh të ngjitura me njëra tjetrën, kopshte të hardhis, fusha të mbjella të shumëllojshme dhe hurma e pemë frutore të ndryshme, që janë të ngjajshme dhe jo të ngjajshme. Të gjitha ujiten nga një ujë, dhe në shijen e disa frutave prej tyre kemi dalluar nga shije e frutave të tjera. Në këtë ekzistojnë argumenta për njerëzit e mençur.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër gjë në lidhje me bimët është dobia dhe roli i gjetheve të tyre. Bima merr ajër përmes gjetheve. Një nga aktivitetet më të rëndësishme të gjetheve është thithja e karbonit. Bimët e gjelbëruara, kur ekspozohen ndaj rrezeve të diellit, e thithin dioksidin e karbonit në mjedis, e shndrojnë atë në karbon dhe oksigjen, e pastaj lëshojnë oksigjen në ajër dhe mbajnë karbonin. Por në errësirë ata ndalin procesin e thithjes së karbonit, kështu që bimët luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe ekuilibrimin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ajër. Siç e dini, njerëzit dhe gjallësat e tjera gjatë frymarrjes thithin oksigjenin e ajrit dhe lëshojnë dioksidin e karbonit. Nëse oksigjeni që konsumohet nga gjallësat nuk zëvendësohet, atëherë gradualisht ajri i tokës do të mbushej me dioksid karboni dhe gjallësat do të mbyteshin. Ekuilibri i çuditshëm që ekziston midis oksigjenit dhe dioksidit të karbonit si rezultat i funksionit të bimëve, gjithashtu është një nga argumentat e Zotit. Ushqimi i nevojshëm për bimët prodhohet në gjethet e tyre. Gjethet kanë një pigment të quajtur klorofil, e klorofili bëhet shkak që gjethet të gjelbërohen. Klorofili prodhon ushqim duke përdorur dioksidin e karbonit, ujin, lëndët ushqyese dhe energjinë e dritës së diellit. Ky proces quhet fotosintezë. Gjatë procesit të fotosintezës, bimët lëshojnë oksigjen dhe kështu krijojnë kushte të përshtatshme për frymarrjen e njerëzve dhe të kafshëve. Procesi i fotosintezës luan një rol të rëndësishëm në mbijetesën e gjallësave në tokë. Mund të thuhet se nëse nuk ekzistonte procesi i fotosintezës, asnjë krijesë nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte në tokë. E natyrisht, procesi i prodhimit të ushqimit të bimëve zhvillohet më shumë në mëngjes, kështu që në mëngjes më shumë oksigjen lirohet nga bimët. Por në mesditë, me rritjen e temperaturës, procesi përmbyset dhe shpejtësia fotosintezës zvogëlohet. Natën temperatura bie dhe djersitja është më pak dhe bima bie në gjumë. Në të kaluarën, njerëzit pak a shumë e kishin kuptuar se disa bim kanë dy lloje, mashkull dhe femër. Kjo çështje ishte e njohur plotësisht për pemën e hurmës, por botanisti dhe shkencëtari suedez Linnaeus zbuloi për herë të parë në mesin e shekullit të 18 se në botën e bimave ligji i çiftëzimit ishte pothuajse parimi i përgjithshëm. Nuk vonoi shumë derisa kjo teori të pranohej dhe aprovohej nga qarqet shkencore të botës. Megjithse e dim se qëllimi kryesor i Kuranit të shenjtë nuk është ngritja e çështjeve shkencore, megjithatë për të arritur qëllimin e tij kryesor, që është udhëzimi njerëzor, në Kuranin e shenjtë, në disa raste janë përmendur edhe çështje shkencore që janë shenja të mrekullisë së Kuranit të shenjtë. 14 shekuj më parë Kurani i shenjtë përmendi çiftëzimin në botën e bimëve. Në disa ajete kuranore, për shembull në surën Al-Shuara, ajeti 7 thuhet: "A nuk e pan ata botën se sa bimi bëm të mbin dhe të rriten në të, nga secili çift i vlefshëm bimësh. Bimët riprodhohen dhe shumohen si organizma të gjallë sipas ligjit të çiftëzimit. Temperatura e duhur dhe klima e mjaftueshme janë faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm në ciklin e rritjes së bimëve" dhe shumimit të tyre. Fara mbron bimën në rritje si një fortesë. Brenda farës përveç bimës ekziston një ind ushqyes i cili siguron lëndë ushqyese të përshtatshme për rritjen e bimës. Në fazën e parë të ciklit të rritjes së bimës, fara pasi merr dritë dhe ujë, del jashtë nga gjendja e gjumit. Pastaj hapet muri mbrojtës i farës dhe bima pasi merr energjinë e nevojshme, fillon të rritet. E në këtë mënyrë, pas një kohe, fidan të vegjël e të holl dalin nga toka. Ky filiz gradualisht rritet dhe bëhet pemë e madhe. Pavarësisht se njeriu ka mësuar shumë sekrete të rritjes dhe zhvillimit, megjithatë njohuritë e tij për këtë çështje ende nuk janë të plota dhe ka ende shumë të panjohura para tij. A e udhëheq dikush tjetër këtë proces të ndërlikuar përveç Zotit të Gjithdijshëm? Nga mrekullit e botës bimore është se ajo rrëtullohet gjithashtu nga ligji i trashëgimisë. Në bërthamën e qelizave embrionale të bimëve, ekziston një faktor që mbron karakteristikat e secilit lloj të bimës gjatë shekujve dhe në mjedise dhe kushte të ndryshme. Një nga shenjat e mençurisë së Zotit në bimë është se secila prej tyre ka kërcel, gjethe dhe lule të veçanta që mund të njihen midis mira specieve të tjera. Një nga mrekullitë e krijimit është rritja dhe zhvillimi i bimëve të caktuara në zonat shkretëtinore. Struktura e këtyre bimëve është përshtatur në mënyrë të përkryer me klimën e rajonit të thatë dhe përvëllues në të cilin ato rriten. Kaktusi është një nga këto bimë. Bimët e shkretëtirës ruajnë ujin që u nevojitet në rrënjët e tyre të mëdha, kërcel të trash ose gjethe të trasha. Disa nga këto bim kanë si përfaqe me flokë që blokon lagështinë e ajrit dhe parandalon tharjen e tyre. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë përmendin bimët dhe dobit dhe rëndësinë e tyre. Qëllimi i Kuranit të shenjtë është i bëjë njerëzit të vetëdijshëm për faktorët që shkaktojnë të gjithë këto fruta dhe bim të ndryshme. Kurani i shenjtë i inkurajon njerëzit të përdorin fruta të shumë llojshme dhe të shijshme, dhe mirësi të tjera hyjnore. Por të rreq vërejtjen se njeriu nuk duhet të kënaqet e të mjaftohet vetëm me këtë, por duhet menduar në këtë, se dorë cilit artist ka krijuar të gjithë këtë bukuri. Kur ecim në kopësht, shohim pemët dhe lulet, si dhe frutat, me sy të arsyes dhe mendjes. Duhet të kemi parasysh se këto fruta dikur ishin të papjekura, por tani, për shkak të faktorëve të tillë si uji, toka dhe dielli, ato janë pikturuar me ngjyra të bukura dhe kanë gjetur një freski të veçantë për të ngrënë me kënaqësi. Padyshim të Zotit të mendjes dhe arsyes, në këtë ndryshim të luleve, bimëve dhe frutave, shohin shenjat e fuqisë dhe strategjisë së krijuesit të botës së krijimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj." cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturin dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të dituris, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.